kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ipapatupad na sa Miyerkules, Disyembre 10, ang social media ban para sa mga kabataang wala pang 16 na taong gulang sa Australia. Kailangan nang gumawa ng reasonable steps ang mga social media companies para pigilan ang mga under 16 na magkaroon ng account. Kasama na rito ang TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Kick, Reddit, Threads, Twitch, X at YouTube. At maaari pang madagdagan ang listahan. Nasa mga platform mismo ang responsibilidad na ito. Walang penalties para sa mga magulang o bata kung may under 16 pa ring may account pagdating ng start date. Inaasahang gagamit ang mga kumpanya ng age assurance technology para tantyahin ang edad ng user at dapat magbigay sila ng opsyon na hindi lang umaasa sa pag-scan ng government ID. Magiging posible pa ring manood ng content ang mga kabataan sa ilang platforms tulad ng YouTube at TikTok kahit walang login. Ayon sa eSafety Commissioner na namamahala sa pagpapatupad ng ban, hindi inaasahang mawawala agad ang lahat ng under 16 accounts sa mismong December 10, kundi magiging unti-unti ang prosesong ito. Pero sabi ng mga eksperto, mahalagang maagang pag-usapan ito kasama ng mga bata. Ipinaliwanag ito ni Dr. Catherine Page Jeffrey, isang senior lecturer sa Media and Communications sa University of Sydney.
Social media is really important for young people. It's a really important way for them to connect. I think parents trying to get a better understanding of how important media and social media in particular is in young people's lives is an important first step.
Para sa kaalaman ng lahat, si Dr. Page Jeffrey ay nag-aaral tungkol sa digital media at families. Sabi niya, madalas magdulot ng tensyon ang digital media sa mga pamilya sa Australia at nagkakaroon din ng hindi pagkakaintindihan kapag hindi nauunawaan ng mga magulang kung gaano ito kaimportante sa buhay ng kanilang mga anak.
Parents really need to acknowledge the importance of social media in the lives of their children, and that having that taken away from them is not an insignificant thing. I think a lot of young people will be upset. Some may feel isolated.
Lalo pang nakakabahala ang panganib ng pag-iisa or risk of isolation para sa mga kabataang mula sa marginalized communities. Kabilang na ang mga nagmumula sa iba't ibang kultura at wika, mga kabataang may kapansanan, mga nakatira sa rural or regional areas, at mga kabataang miyembro ng LGBTIQ+.
I think it's really important that parents talk to their children and make sure that they have established other ways of staying connected with peers to make sure that they are not cut off.
Ayon kay Liu Heed, Service Manager ng Kids Helpline, mahalagang tandaan na mas nagiging mahalaga ang online communities para sa mga kabataan mula sa marginalized communities. Ito ay dahil maaaring hindi nila nararanasan ang parehong antas ng koneksyon at seguridad sa kanilang tunay na paligid o real world environment.
That's an important message for us to amplify to parents, to adults, to government, wherever we can, that these communities and connections that young people are making have great benefit for them, and that quite often they are doing it safely, and that they do have confidence and competence to navigate the complexities of this, and that we shouldn't underestimate them.
Nagbibigay ang eSafety ng mga resources sa kanilang website para sa mga magulang at mga bata, kabilang ang mga conversation starters at isang get ready guide para matulungan ang mga kabataan na makapaghanda. Nag-aalok din ng sarili nilang mga resources ang iba pang grupo tulad ng paaralan at support service gaya ng Kids Helpline. Ayon kay Hid, mahalagang huwag baliwalain ang nararamdaman ng mga kabataan.
We then encourage parents to talk to kids about the options, how they are going to manage their well-being through this transition, what other supports might they have. If they felt that they're going to lose this strong sense of connection with this person online, what else could they do to manage that? Could it be a real well connection that they could look to? Are there things that the parent could support them with to help them have those connections?
Sabi niya, iba-iba man ang magiging proseso sa bawat platform, pero makakatulong sa mga bata ang pag-uusap tungkol sa nalalapit na ban para mas madali silang maka-adjust. Maaaring tulungan sila na i-save ang kanilang mga larawan, videos o iba pang memories bago maisara ang kanilang mga account.
How would you go about downloading all your favorite selfies with your friends? You've got the connections there with that particular group. Are there other ways that you might be able to replicate that in a safe space with some of the applications that are still available? Or are there completely different options that you could look at to have some of that need met?
Isa sa mga estratehiyang inirerekomenda ng Kids Helpline ay ang pagbibigay sa mga bata ng tinatawag na Get Out of Jail Free Card.
What we mean by that is telling your kids that if something does happen online where they do need help, that they can come to you and just tell you, and you will not react in the moment, and you will listen to them and you will help them through it.
Sabi pa ni Hid, madalas sabihin ng mga kabataan na nag-aalala silang humingi ng tulong dahil ayaw nilang dagdagan ang stress ng kanilang mga magulang. Dahil malamang na humana pa rin ang paraan ang mga kabataan para makagamit ng social media platforms o mga bagong serbisyo na hindi kasama sa ban. Posibleng makaranas pa rin sila ng panganib online. Kaya mahalaga ang pagbibigay ng Get Out of Jail Free Card. Dahil hinihikayat nito ang bukas na komunikasyon nang hindi natatakot ang mga bata na mapagalitan. Iminumungkahi ng eSafety ang peer-to-peer program ng Kids Helpline na may Circle at ang Beyond Blue Forums bilang mas ligtas na mga alternatibo para sa mga kabataang gustong makipag-connect online. Sabi ni Dr. Paige Jeffrey, mahalaga na patuloy na kausapin ang mga bata tungkol sa kanilang mga karanasan sa internet.
But even after the ban takes effect, parents do still need to be continuing the conversations with their children about online safety, about online risks, because a lot of the online risks are not just on social media. There are a lot of risks more broadly. So I think one of the worst things that parents can do is just now kind of disengage from having those conversations with young people.
Ang ulat na ito ay binuo ni Veronica Leonard na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.